Ardaf kale namoromo kudanitti manida tibai. Age guddani jolle university madda walabu baratan. Warra bahe satokko nimona rugesati. Jalanne tabukato wondimmo ibsa bilbilan dubbise. Kuno.
Jolle madda walabu kalecha namala mambiseni kuwana ya ujedani. Barattootiin immoo hiriyoonni kenna yoo hakan yaanu jedhanii itti mormii kaasanii maatiin illee qaamni mootummaallee dhimma kana gatii keessa galchanii hadha hundi isaaniitu yaa'aniiru amma gara biyyaa deemaa jiru jechuudha. Ijoolleen warra maddoolaabu jedhamu kun barnootaaf yuunivarsitii maddoolaabu galan malee kan irraa dhufan zoonii adda addaa waan ta'aniif irra caalaan isaanii ijoollee shaayaa dhiyaa ijoollee naannoo Amboo kana jechuudha.
Barattoonni saddeet jechuu?
Saddeettanii yaa'aniiru. Hundi isaaniitu kan abbaa mu'aa caaluutu irratti mataman isaan hafan hundi yaa'anii. Wanti haroofti immoo maalidha? Ijoolleen shaa kaabaa kan shaashoo ambasseetiin matamutti jiraayyuu isaan keessaallee namni hedduu yaa'anii amma ammaa ijoollee sadiitu hafee shaashoo ambasseetii Addisuu Fayyeetii Boojaa Girmaatii. Ijoolleen kun sadiin hin yaane. Mucaan tokko immoo Dastaa Mangashaa jedhamu gara Naqamtirraayi innillee yaane. Amma walumaa galatti ijoollee Oromoo kanan hordofuuf keessaa ijoollee arfan kanatu hafe jechuudha. Akka dandeenyetti eegumaan itti fufaa jirre jechuudha maatii waliin.
Isin abukaatoo nimoonaa urgeessaan turre?
Gidduudhaan gargaare malee jalqaba nama biraatti jalqabe.
Innoo gadhiifameera?
Gadhiifameera. Ijoollee kana arfantu qabatamaan hafe jechuudha ijoollee an hordofaafi ture keessaa jechuudha amma.
Mana hidhaa kam jiru?
Qilinxoo jiru.
Kunoo dhufee gaagaraa afuritti ga'eera. Maaltu isinitti dhagahama isin akka bukaatoo tokkootti?
Mootummaan abbaa irree kun waan godaanaa jiru fakkaata. Mootummaan abbaa keessaa ka'e kun kan Dr. Abiyyiin qajeelfamu kun tarkaanfiin amma ammaa fudhachaa jiru, amma ammaa hojjechaa jiru. Bu'aan argamellee baay'ee kan nama boonsu keessattuu warra karaa maleedhaan mirga isaanii gaafataniidha ta'ee siyaa isaanii dhaman. Amma namoota koo hedduu keessaa ijoollee arfan kun hafuun biyyattiin tun haala kanaan yoo ta'e itti fuftu taate dhugamatti jijjiira amansiisaa jijjiira boonsaa karaa gaarii qabattee deemaa jirti jedhee tan laalaa gara biraatiin immoo labsii shoror keessaa seera malee ba'ee biyya miidhaa jirullee isa kanallee fooyyessuuf mootummaan tattaafachaa jira. Garuu bal'innaan hawaasa gadi hin geenye malee. Walumaa galatti gaa gammachuu guddatu natti dhagamaa sammuu kootis boqonnaa argate qaamni kootis boqonnaa argate kun egaa akka biyyoolessaatitti illee hundi yoo tumsineef keessaa alaa keessaa haalli kun itti fufee jennaan wanna nama gammachiisu haa ta'u malee garuu ammallee rakkoon adda addaa mootummaa Dr. Abiyyiin gaggeeffamu kanaan yoo laalame Dr. Abiyyiin bolammaa boogadduu akkas isaan namni muraasaa warri olaanan kun sammuu. Qajeelummaatiin waan duraan hojjetan kan hunda gaabbanii fooyyessuuf tattaafatan malee gareen paartii biyya bulchaa ture kun kan adda waayee ammallee zoonii irraa kaasee haga aanaatitti kasuma jijjiirama kanaaf faallaa jiru sababa sadiiti. Tokko hubannoon qabanii kitaaba adda addaan dubbisanii odeeffannoo adda addaan dubbisanii kallattiin nuu kaa'ameen deemne jedhanii amma kallattiin sun waan jalaa jijjiirameef kallattiitti deeman jalaa badee amma aanaa keessatti zoonii keessatti. Rakkoo adda addaatti uumamaa jira kana egaa warra naannootiif warra federaalaatirree akkuma carraa arganneen iyyaa jirra. Akka ogeessa seeraa tokkotti Itoophiyaan sadarkaa kanarra geettee namni mormateef qofan jedhamu jedhanii ijoollee sababa adda addaatiin illee yaasuun baay'ee nama gammachiisaa haa ta'u garee ammallee tumsa olii jedhamu malee haalli kun itti fufuu isaatirratti ammas muluu amansiisaa miti maaliif akka dhaabbataatitti hin dhaabbanne labsiin nama hin jijjiiramne. Warri kanaan dura rakkoo hedduu uumaa jiran akkasumatti zoonii tokkotti aanaa tokkotti jijjiiramaa jiru malee warra hidhaa yaa'an kan amma warra kunoo mirgaa fi olaantummaa seeraatiif qabsaa'an kanallee mootummaan ammaa kun ofitti dhiyeessee amma wasitti makurratti baay'ee harkifatatu jira. Adda waayiin kun jijjiirama sammuu oliitiin fudhate kana gadi gara miilaa hin geessaa qaama gadi aanitti hin geessaa qaamni gadi kaanii kun irraa fudhataa hin fudhatu baay'ee rakkoodha. Faallaa jijjiirama kanaa dhoksaanillee isaanillee bakkuma bakkatti kan sochootu jira. Walumaa galatti garuu haalli jiru baay'ee gammachiisaadha dheetanii abdan.
Barataa yuunivarsitii Haramayaa ka turee fi waggaa 4 fi baatii 5 hidhame kaleessa waaree booda ka gadhiifame nimoonaa urgeessaa dubbiseera.
Nuti gaafa jedhamnu gaafa jalqabaa nama 64 turreen warri yuunivarsitii Haramayaa jechuudha. Nama 64 keessaa hir'annee gara dhumaatti. Gara nama 5 dhufne yuunivarsitii Haramayaa irraa.
Eenyu jedhamtu?
ani nimona urgeessaati bilisummaa gonfaati nimona caaliiti ashannaafi laggataafi araarsaa margaan gara dhumaarra sababuma qorannoo kiyyaan akkanan isaan hin beekne gaafan ibsu na bira agarsiisan isaan achiin booda ijoollee kaan keessaa nimona caalii ragaa tokkoffaan irratti ta'ee agama namurteetti na duuka deddeebi'ee narratti ragaa ba'ee.
Innis duukaa hidhame miti?
Na duukaa hidhamee ragaa narratti baasa. Akkanan hidhamuuf bilisummaa gonfaa immoo dhukkubsattee dhukkubaan booda baay'ee erga miidhameen booda akkasitti gadhiisanii ani kophaa kiyyadha. Dhumarra Adaamaa Yuunivarsiitii fi Jimmaa Yuunivarsiitii irraa ijoollee qabaman walitti qabanii nama tokko immoo nama erga gadhiisuudhaa xumuraniin booda nama Yuunivarsiitii Haromayyaa nama gara biraa Magarsaa Warquu jedhamu nutti makanii nama jaa wajjiniin makan. Nuyidhanii mana murteetti nu deddeebisanii dabaan mana murteetti ragaa tokko malee barattoonni Yuunivarsiitii namni 24 dhufee ragaa nuu ba'ee ijoolleen kun waa tokko keessan jiran waa tokko keessaan qaban erga jedhameen booda dirqisiisanii ittuma osoo waa tokko nu quban qabaatiin nurratti ragaa sobaa immoo bitatanii poolisootaa fi namoota garbiraa bitanii ragaa nurratti baasanii nutti murteessan jechuudha.
Nimonaa caalii egaa sirratti ragaa ba'e booda ni hiikame?
Hin hiikame.
Tole egaa dhumarratti kan mana hidhaa keessatti haftan nama meeqa?
Anatti 15 murtaa'e. Magarsaa Warquu bilisa ba'e addunyaa keessa 4:6 murteessanii bilisummaa daammanaa 4:6 murteessanii ammas immoo ijoolleen Jimmaa Yuunivarsiitii Tashaalaa Baqqalaa Garbaa fi Leenjisaa Alamaayyoo bilisa ba'an isaan immoo gara dhumaarra.
Edagaa meeqan keessantu gadhiifame?
Ana qofaadha. Hiriyyaa kiyya immoo nama nafaana filaa himatamuu qabu dirree dawaatti hanbisanii fannisanii ajjeessaniisa.
Maqaan isaa?
Nuuraddiinaa kan jedhamu. Wajjin qabamnee inni Dirreedawaatti fudhatamee ani gara Maakalaawittan fudhatamee nama dursee qabame akka ajjeefamu kan jedhu ajajni yeroo sanii isatu na dursee qabame kan booda gaafanani qabame galgala gaafanani biirootti kaagalu du'uusaa gaafa isaa naataan walii isaanitti irraan dhagee san booda anaan adattamaan biirootti kaarraa gara Maakalaawitti na dabarsa.
Eessaas hin qaban yeroo jalqaba hin qaban?
Barataa Yuunivarsiitiin ture ministeera tokkoffaan adda kutee ministeera lammaffaatti jiru.
Waggaa meeqaffaa?
Waggaa lammaffaa. Manumatti na qaban ergan barnoota adda kutee iddoo sanii jiru hallisaniituma na qaban yeroo duraayi nama itti gaafatamummaa Yuunivarsiitii Haromayyaatti waan ta'esan fudhatu waan hin qabneef anaan dirqisiisan itti gaafatamummaa san na fudhatu.
Yeroo sana Yuunivarsiitii Haromayyaa keessa maaltu uumamee ture?
Yuunivarsiitiin Haromayyaa afaan Oromootiin Haromayyaa kan jedhu osoo hin taane Alammayyaa jedhamee barreeffamee isa jijjiirsisuuf ijoolleen Oromoo namni torba wareegamanii jira. 97 haa ta'u naannoo kana dubbii ka'een barattoonni Oromoo namni torba erga wareegamaniin booda Yuunivarsiitiin Alammayyaa jedhuu fi maqaan Alammayyaa jedhu jijjiiramee magaalattiinis Haromayyaa Yuunivarsiitiinis Haromayyaa jedhamee waamamu. Mooraa keessatti poolisii federaalaatti ajjeefama. Inni eenyu jalaa kan dhokatame. Barattoota saniif siidaa dhaabanii jiran barattoonni Yuunivarsiitii Haromayyaa.
Ati egaa sana booda hidhamte?
Ani 2005 Yuunivarsiitii galee kanan hidhames 2006.
Manni hidhaa eessa faatti kan hidhamte?
Mana hidhaa federaalaa Dirree Dawaa fi Zuwaayin malee kana hin arginu. Shawaa Roobitillee deemeera. Ilintoo mana dukkanaasaati haga iddoo namni gaariin itti hidhamuuttis hidhameera. Kallittiis akkasuma. Bakka namni ispeeshaaliin itti hidhamuu fi bakka hiyyeessi waan qabne itti hidhamichis hidhame argeera. Maakalaawwii mana dukkanaa keessa ji'a 3 dabarse.
Walumaa gala mana hidhaattis Maakalaawwittis dararaan sin irra ga'ee jira?
Dararaa gurguddaatu nurra ga'e. Maakalaawwitti reebicha aga fannifannee reebamuu bakka qorraa ispeeshaalii baay'ee qorrutti wata lamaa turree mana dukkanaa namarraa adda baafamnee ji'a 3 teenyeerraa. Achiin booda immoo erga gaafa fulbaana 27,2007 himanni natti bananee qilintoo deemeen booda 2008 immoo mana hidhaa cabsitee ba'uuf jedhanii caamsaa guyyaa 26 Baqqalee Garbaa fa'aa wajjiniin mana dukkanaatti fudhatamee haga 2009 gaafa caamsaa 14 gara Qaallittiitti dhufutti mana dukkanaa sanan ture. Gaafa hagayya 28 mana hidhaa gubateen immoo deebi'anii na gaafatan. Gaafa bilintoon gubate. Itti gaafatamaa mana sirreessaa federaalaa namni komishinar Dassaalany Raggaasaa jedhamu Obbo Baqqalee Garbaa naa ajjeefamu jedhee ajajatti dabarsee poolisoonni itti ergamanii gaafa turan namni Oromoo achi keessa jiru sawaasanii guyyaa sanillee akka hin ooluu fi namni biraallee namni warra 57 himatamillee akkasitti murteen irratti darbee rasaasa dhuka'een du'an akka jedhamanii galmaaniif kan irra illee nurratti yaalanii turan. dhaabaa bilisoon gubata. Kana hundumaayyuu keessa darbinee kun waan dhageenye waan baay'eetu ture.
Nimoona urgeessaa waliin gaaffiif deebiin gaggeessine kana qofa miti booritti fufna. Barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu gadhiifaman keessaa argannaanis fudhannee dhiyaanna. Kanarraa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati.